poslijem razgovorite su režisir od Petro Aleksovski, odnosno tatkoto na Mito Aleksovski ili po makedonski po naše, kako što velime Mito Kjavčev od selo Šeštovo Kostur, egejski del na Makedonija. Zboruvavme za njegovite problemi sa makite u filmot. Jaz ove informacije ги добив od Petro Aleksovski, režisir na filmot, дека имал потешкоти во објавувањето на филмот, односно тој сакал да се емитува во Грција, тоа било невозможно. Неговата надежда се емитува филмот продолжила за во Република Македонија, затоа што филмот Петро го снимаше 2012-2013 година, тие две години. И филмот беше готов 2013 година. Повеќе организации знаеа за филмот Македонецот, меѓутоа од кои причини и како што и самиот Петро кажуваше, не сакале да ја прифатат одговорноста за да се емитува тој филм. Јас разбрав лани некаде во октомври за тој филм, дека лежи во фиоките некаде во Полска и дека во Република Македонија не сакаат да го емитуваат. После нашите разговори и договори по силниот притисок кој го извршивме во Република Македонија преку социјалните мрежи и директните контакти, филмот да се емитуваше 3-4 пати на македонската телевизија. После тоа емитување ние бевме задоволни и радосни, така да кажам, а исто така добивме потпора од доста личности во Република Македонија. Потоа филмот се емитуваше и по Полска на еден полски фестивал, каде што исто беше со задоволство гледан, но меѓутоа и во Полска беше филмот одбиван да се емитува затоа што полските власти, односно одговорните лица за емитување на филмот, тврделе исто како и во Македонија што велеле дека филмот ќе направил проблем во спорот со разговорите помеѓу Македонија и Грција, тоа било за Македонија, а пак во Полска не го емитувале затоа што Грција била членка на Европската Унија и Полска била членка на Европската Унија и затоа и филмот и таму не се емитувал. Меѓутоа, ете, полека, успешно се направи тоа, а после овие препреки филмот се префрли во Европскиот парламент благодарение на Виножито и Павле Скопулос. Во парламентот на Европа најде филмот на жесток отпор од грчките европратеници. Меѓутоа, сепак Европската слободна алијанса или European Free Alliance, тој филм преку Виножито го емитуваше во парламентот и се стекна со уште поголемо и пошироко видување и значење на тој филм за трагедијата и историјата на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија 1948 година и протераните деца бегалци, кои еден од нив е и Мито Кјавчев од селото Шештево во тој документарец. А после емитувањето на филмот во Европа, во парламентот, нашиот комитет овде, Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права, стапија во контакт со Петро Алексовски и тој филм се донесе и во Австралија, каде што вие бевте и самата присутни. Салата овде во Мелбурн беше преполна и филмот имаше убаво значење, односно остави добар впечаток те присутните луѓе. И постои интерес филмот да се емитува и во Перт, во Аделајд и во Сиднеј, затоа што преку овој филм, уште еднаш ќе повторам, се прикажува и историјата на македонскиот народ. Децата кога беа протерани од своите мајчини преградки, од својата татковина, своите домови, од егејскиот дел на Македонија.
Дали филмот Македонецот имаше некакво влијание или реакции меѓу земите членки на Евроунијата?
Па спрема моите контакти со Павле во Скопулос, член на секретаријатот на Виножито, а исто така там во присутен во Европскиот парламент беше и Петро Алексовски, и тој ми кажуваше дека жестоко се спротивставиле грчките европратеници да не се емитува филмот, а и нивните соработници. Меѓутоа не можеле тоа да го направат и да го спречат филмот да не се емитува.
Таквите реакции беа очекувани секако, меѓутоа кај другите евро-членки во позитивна насока.
Во позитивна насока, нормално дека тие што не знаат за скриената историја на македонскиот народ филмот од 1948 година, со задоволство го прифатиле филмот и го шират, односно шират вистината понатаму во нивните, во своите држави. За возврат сакав да кажам само дека во Грција воопшто не е добли никаков се интересирав дали имаше публицитет филмот во Грција после метувањето во Брисел, во Европскиот парламент, но за жал имало и таков договор спрема зборовите на Павле да не се напиши ниту еден збор, ниту една реченица.
Велите дека добро беше примено од останатите еврочленки и дека се шири сознанието за тој филм. Дали тие земји членки кои го прифатија филмот дозволија да се прикажува во нивните земји?
Немам такви сознанија. Не сум добил информација од Петро или од Виножито или пак од Комитетот за човекови права овде во Австралија. Немам такви сознанија.